Saulainā pavasara rītā Slampes pagasta Dunduru pļavās vienā no skatu torņiem kopā ar Ķemeru Nacionālā parka fonda vadītāju Andi Liepu, kas atbild par savvaļas zirgiem un govīm, pārskatām ganāmpulku. Zirgu barā, piespiedies pie mātes sāniem, labi saredzams nu pat dzimušais kumeļš.
Nu, tas skaits jau ļoti mainīgs ir. Tagad, piemēram, ir ļoti daudz nākuši klāt, jaundzimušie ir teļi gan kumeļi tā lēnāk šogad kaut kā, man liekas, pēdējo skatu. Tīvos aizvakar bija tikai viens viņiem tā, nu, tas tā man bišķi paši pārsteidz, jo citu gadu jau ir šīnī laikā tā kā vairāk, bet nu toties taurgovīm teļi gan sadzimuši, tur ir kaut kādi jau 12 man.
Pirmās taurgovis un zirgi Dunduru pļavās ieviest pirms 15 gadiem. No pārdesmit lopiem ganāmpulks pieaudzis līdz aptuveni 200 dzīvniekiem. Plašās ganības aizņem ap 180 hektāru lielu platību atklātā ainavā, tāpat pieejam arī mēžmala, kur zvēri izmanto, lai parotos, taču ar vien augošajiem ganāmpulkam nu jau kļuvis par šauru.
Tā pa gadiem un gadiem, neskatoties to, ka vilki blakus dzīvo un regulāri aplasa tos jaundzimušos savu procentu, bet tas dabā tā ir normāli un tas ir ļoti labi un vēlami, ka tādi lielie plēsēji blakus dzīvo un tad viņi tādi veselīgāk to ganāmpulku uztur. Ar visu to, jā, katru gadu tā bilance ir pozitīva un dzīvnieku skaits tā kā pamazām ir pieaudzis līdz tam, kas ir šogad jau. Un var teikt, ka uz to platību, kas viņiem te ir atvēlēta, iežogotā platība, tas dzīvnieku daudzums jau ir pa lielu, un tad sākās jau nedaudz tādas negatīvas tendences priekšdabas aizsardzības pārganīšana. Jā, jā.
Tadēļ pat laban daļa savvaļas govju ap 20 dzīvnieku uzturas ierobežotā aplokā un tiek sagatavot transportēšanai uz Baltkrieviju rudenī, kur tie arī palīdzēs uzturēt zālājus.
Tur ir nožogota arī tāda sociāla grupa, kur kopā turējās vairāk tur ir mammas ar šī gada teļiem un pagājušā gada teļi tie jau vēl turās un pat divgadnieki. Nu, tur ir arī tās visas sociālās saites tāpat kā cilvēku sabiedrībā.
Nav tā, ka jūs izņemat no ganāmpulka tikai individu un
tā
aizvedat.
Nedrīkst, jo tās nav mašīnas, jā.
Tāpat pieņemts lēmums 8 savvaļas govis atdāvināt Ukrainas aizsargājumu dabas teritoriju apsaimniekotājiem. Noteicošie faktori vietu izvēlē ir līdzīgie dzīves apstākļi.
Tas, kas saistīts ar manu te ganāmpulku Ķemeros, tad nu, viņš tomēr ir tāds šajos platumgrādos jau izaudzēts un jaunās paaudzes ir, kuras ir iemācījušās mūsu klimatisko apstākļu specifiku un sadzīvošanu ar vilkiem. Un tas noteikti ir daudz tādā ziņā viņš ir pārāks nekā salīdzinot tiem dzīvniekiem, kas nāk no Rietuma Eiropas, tur Holandas, Beļģijas, kur nav tāda apstākļa.
Liepa vēl skaidro, ka arī vēsturiski tieši lielie zālēdāji veicināja mozaīku veidainavu pastāvēšanu. Mūsdienās vairums dabisko pļavu ir pārveidots tīrumos un kultivētos zālājos.
Kā šķiet, vai kopumā nu, vēl valstī ir tad vietas, kur vēl varētu arī ievies šādas ganāmpulkas un mierīgi viņi varētu mitināties, vai tā attīstība notiek, vai ir tikai mums šie punkti un viss, vajag vispār?
Diemžēl ir tā, kad cilvēkam patīk saimnieciskām vajadzībām pārveidot jebkuru iespējamo vietu. Tai pašā laikā nu, nav tā plaši izplatīta tā sapratne, kad tomēr diezgan nozīmīgs procents ir vajadzīgs tādas neskartas dabas teritorijas, lai izdzīvot daudz savvaļas sugas. Tā kā no dabas aizsardzības viedokļa būtu ļoti liela vajadzība, bet praktiski tad jau ir diezgan problemātiski atrast tādas jaunas teritorijas, kur varētu turēt tādas savvaļas ganāmpulkus.
Tajās esošajos citos vēl dabas liegumos?
Nu, lai tāda savvaļas ganība būtu, viņām jābūt diezgan plašā teritorijā, tur 100 hektāru un vairāk. Un mums jau ļoti kaut kādas tās pļavas ir sadrumstalotas, un tikko viņas ir izmētātas kaut kur starp lauksainiecības zemēm vai mežmasīviem, tad tur tādu konsolidētu lielu teritoriju grūti izveidot.
Zālāja noganīšana ar seno savvaļas tauru un tarpānu pēcteču palīdzību visā pasaulē pēdējos gadu desmitos kļuvusi par atzītu praksi, kas palīdz īpaši aizsargājumās dabas teritorijās uzturēt bioloģisko daudzveidību. Sinti Ambot, Latvijas radio.